galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. waa galab khamiisa bisha maarch ee sanadka 2022 waa 7-10. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo bugeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay aadan faarax oo loo doortay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga barwaaqo ee hay-ad talada dalka etoobiya.
Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waxaanan qabaa waa guul weyn oo usoo hoyatay soomaalida etoobiya, waayo nidaamyadii hore markaynu fiirino nidaamkii derbiga iyo nidaamyadii ku horreeyey shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka etoobiya, etoobiyaannimadooda ayaa shaki la gelin jiray.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saameynta uu caafimaadka maskaxda uu ku yeelan karo adeegsiga khaldan ee warbaahinta bulshada.
micnaha cyber bullying, ani waxaan isleeyahay soomaali waxaa ugu dhow ceebayn, handadaad, fadeexayn, waa akhbaar qofka laga sheegayo oo lagu ceebaynayo oo noqon karta mid jirta
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubinta dowladda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda ruushka ayaa khamiista maanta ah u digtay maraykanka. moscow ayaa sheegtay in maraykanka halka uu mudan yahay ay dhigi doonto. dowladda ruushka ayaa ku eedeysay reer galbeedka in ay abuurayaan shirqool ruushiyan nacayb ah oo lagu dhalantaalayo ruushka. dmitri medvedev oo 2008-2012 ahaa madaxweynaha ruushka, haddana ah xogeyaha ku-xigeenka golaha ammaanka ruushka, ayaa sheegay in maraykanka ay kiciyeen ruush nacayb laga yayaqsoodo si ay jilbaha ugu dhigaan ruushka, sida uu hadalka u dhigay. tan iyo markii ruushku ay ku duuleen ukrain 24-kii Februari, maraykanka iyo xulafadiisa yurub iyo asiya ayaa cunuqabateyno xoogan ku soo rogay hogaamiyaasha ruushka. shirkadaha iyo ganacsatada waxayna moscow ka gooyeen inta badan dhaqaalihii adduunka. madaxweyne valadimir putin ayaa sheegay in waxa ugu yeeray howlgal militari oo gaar ah oo ka socda ukrain uu yahay laga maarmaan, sababtoo ah maraykanka waxa uu ukrain u adeegsanayaa siduu sheegay inuu halis geliyo ruushka. injineerada ukrain ayaa ku xiray koronto ku fidsan inta badan qaaradda yurub, taasoo u ogolaanaysa wadanku inuu tamarta korontada ee uga imanaysa ruushka uu ka maarmo. shirkadda enso ee saldhigeedu yahay biljamka oo mataleysa shirkadaha nidaamka gudbinta ee yurub ayaa sheegay in korontada ukrain iyo moldovia ay si guul leh ula jaanqaadeen nidaamka korontada ee yurub. howlwadeenada ayaa waxay diyaarinayaan tallaabadan ay diyaarinayaan idhaahda tallaabadan tan iyo markii ruushka uu la wareegay kremia 2014, laakiin weerarkii ballaarnaa ee militariga ruushka ee ukrain bishii hore ayaa sababay codsi deg deg ah oo kiyev ah si loo dedejiyo barnaamijkan oo la filayay inuu qaato sannado kale sida loo dhammaystiro. ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar la rumaysan yahay in ay fuliyeen kooxo islaamiyiin ah oo ka dhacay dalka niger. duqa magaalada tira oo u dhow xuduudda dalka niger uu la wadaago burkina faso ayaa sheegay in rag hubaysan oo mootooyin watay ay bas ku qasbeen inuu istaago, waxayna ku amreen rakaabkii saarnaa in ay degaan si ay u hubiyaan aqoonsigooda kadibna ay toogtaan. 2 qof oo kale ayaa sidoo kale la sheegay in nolosha lagu gubay iyagoo la socday baabuur kale. kooxaha xiriirka la leh alqaacida ayaa marar badan weeraro ka geystay gobolka isku xira xuduudda Niger iyo Burkina Faso iyo Mali. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. aan ku bilownay, dowladda Mareykanka ayaa ballaarisay tirada dadka Soomaalida ah ee lagu soo rogay xayiraadaha fiisaha, kuwaas oo lagu eedeeyey wiiqista hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya, sida uu ku dhawaaqay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken arbacadii shalay. Tallaabadan ayaa timid kadib markii uu mar kale dib u dhac ku yimid dhammaystirka doorashada golaha shacabka, iyadoo dhinaca kale Mareykanku aanu weli shaacin magacyada shaqsiyaadka la cunaqabateeyey. Wariyaha v o eda Cabdulqaadir Samakaab ayaa soo koobiyay war-saxaafadeedka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu yiri in iyadoo la raacayo guuldarada in la dabaqo mar kale waqtiga kama dambaysta ah ee la qabtay ee ahaa in 15 March lagu dhammaystiro hanaanka doorashada baarlamaanka ee Soomaaliya, ayaa Mareykanka waxa uu ballaarinayaa tirada shaqsiyaadka Soomaalida ee laga xayirayo fiisaha ama dalku galka. War-saxaafadeedka ayaa lagu yiri waxaan u qaadaynaa tallaabadan iyadoo la eegayo siyaasadda aan sharciyeynay 8 February qaybteeda 2-2 fuqrada a b c ee xeerka socdaalka iyo jinsiyadaha si loo xayiro siinta fiisayaasha kuwa la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin ama ay ku lug leeyihiin wiiqitaanka hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. War-saxaafadeedka oo sii socday ayaa waxaa kaloo lagu yiri iyadoo la dhiirigelinayo horumarka la sameeyey dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay, haddana waxaa jira in ka badan 30 kursi baarlamaan oo aan weli la buuxinin, waxaana jira sii socoshada warar lagu kalsoon yahay oo ah qaladaad hanaanka doorashada ah. Wariyaasha iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka ka shaqaynaya inay taageeraan hay-adaha dimuqraadiga iyo hanaanka daahfurnaanta ayaa lala beegsaday handadaad, cadaadis iyo xarig iyo xasarad ayaa sidoo kale lagu yiri. Waxaa kaloo war-saxaafadeedka lagu sheegay in Mareykanku uu sii wadayo inuu qiimeeyo ku calaamadaynta dheeriga ah iyadoo la eegayo siyaasadda iyo agabka kale si loo kobciyo isla xisaabtanka isla markaana loo taageero kusoo gabagabaynta degdega ah ee hanaanka doorashada Soomaaliya jid lagu kalsoon yahay isla markaana daahfuran. Ugu dambeyntii waxaa lagu sheegay in Mareykanka uu si adag u taageersan yahay dadka Soomaalida isla markaana ay weli ka go'an tahay inuu ka shaqeeyo horumarinta dimuqraadiyadda iyo barwaaqa wadaaga.
mahadsaned Cabdulqaadir Samakaab oo warbixintaasi inoo soo koobayey. Dhinaca kale, xayiraadahan cusub ee Mareykanka ayaa kusoo beegmaya iyadoo uu soo xoogeysanayo muran cusub oo ka dhashay muddo kordhinta uu guddiga doorashada Soomaaliya u sameeyey mar kale waqtiga loo qabtay in lagu dhammaystiro doorashada kuraasta baarlamaanka oo 15 bishan ku eka, iyo ku dhawaaqista waqtiga liiska xildhibaanada rasmi ahaan loogu dhawaaqi doono ee 13-ka bishan, iyadoo 14-ka bisha soo socota ee Abriilna la dhaarin doono xildhibaanada. Wariyaha v o eda Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa arrintan warbixintan ku eegaysa.
Muran ayaa ka taagan jadwalka dhammaystirka doorashooyinka ee ay soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya maalin koor, kaasoo ay guddigu ku sheegeen in ay qorsheynayaan in xildhibaanada cusub la dhaariyo 14-ka bisha Abriil ee soo socota. Hase yeeshee, waxaa ka hor yimid go'aankaasi maamulada galmudug iyo Koonfur Galbeed oo sheegay in taasi aanay ahayn hawsha guddiga, walow maamulada kale aysan weli ka hadlin jadwalka soo baxay. Midowga musharaxiinta ayaa dhankooda qoraal ay soo saareen ku taageeray guddiga doorashada heer federaal, iyaga oo ka digay dhanka kale dib u dhac kale oo ku yimaada dhammaystirka doorashada. Cabdi Barre Jibriil oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed horeyna uga soo mid noqday baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kooban uga warbixiyey waxa ka dhalan kara khilaafkan cusub.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta arrintan muranka badan dhalisay oo hadda meel kasta qabsatay oo ahayd ka hadalkii kasoo yeeray guddiga doorashooyinka oo shahaado bixinta kasoo yeeray, runtii anugu wax dhiba uma arko oo hadda ma oran karo, ma saas ma oran karaan. Laakiin dadku waxay isweydiinayaan war maxaa far dheeraatay kasoo dhigay muxuu ah labadan madaxweyne Galmudug iyo Koonfur Galbeed, maxaa mar allaale markii wax la sheego maxay bud u soo yiraahdeen oo iyagu wax walba u qaadacaan. Horta taas isweydiin bay mudan tahay. Labadan madaxweyne Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxay ahayd intayna iyagu markasta seefta la boodin inay la tashadaan golihii amniga qaranka oo yiraahdaan war arrintaasaa dhacday, xaggee baynu awrta ku furnaa, xaggee baynu maaragtay reerka u hogaaminaa, xaggee baynu siyaasadda u wadnaa, inay yiraahdaan bay ahayd. Marar badan waa arkay oo waxsa inta loo soo saaray ay qoraal soo saareen oo ay ka hor yimaadeen. Horta waxaa mudan bal in la isweydiiyo warqoorqoor iyo lafta gareenow maxaad ummadda kale kaga duwan tihiin, maxaa idinka soo saaray fiktamka joogtada iyo mucaaradnimada joogtada iyo inaad wax walba qaad dacdaan? Horta midu waa middaas, doorashaduna khasab waxaa ka muuqata halkaa dib u dhac weyn inuu imaanahayo horta shaki ma lahan, maxaa yeele waaba ka muuqata in la yidhaahdo waxaan dibaha u dhicin ha sii ragaadiyeen sidaas u hadla oo meelo kale laftooda maaragtay wax looga yeerinayo way u badan tahay. Marka waa nasiib darro aad u weyn in maantay waqtigii doorashadu la aadi lahaa ay arintii saa dib ugu soo dhacdo. Marka aad iyo aad baad mahadsantihiin.
Ismaaciil Maxamed Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed si dhowna ula socda arrimaha siyaasadda dalka ayaa v o a ugu waramay sida uu u arko go-aanka guddiga iyo xaaladda taagan.
Walaale, arinta hadda taagan horta xildhibaanada dhan oo lasoo doortay ayaa waxaa lagu soo doortay si aan sax ahayn kuwo badan baa lagu soo doortay. Buuq badanna uu ku hareereysan yahay doorashada xildhibaano badan. Shahaadada la isku diidayey iyo waxyaabaha probagandada ana meesha waxaa laga yaabaa in sida wax loo sheegayaan ay u jirin. Xildhibaanada hadda buuqu ka taagan yahay oo gedo iyo kuwo yaala beledweyne, arinta la wado oo hadda la leeyahay hala dhaariyo intii la doortay, waxaa ku hoos jirta arin aad doorashada horaha looga socdo xildhibaanada dhiman, xataa haddii aan la dooran karin ha laga gudbo, maadaama laba meelood saddexdii meelood ee baarlamaanka la doortay oo doorasho madaxweyne aan u gudubno. Xaqiiqada jirta muranka badan oo meeshan ku hareeraysan horta dhib badan ma keenayo, waynu u wada joognaa. Waa laga yaabaa doorashadu markay dhacdo haddii ciddii la doorto ay noqoto cid aan marka aqlyo badan u cuntamaynin in buuq buuq la sababo, waa laga yaabaayo qolyaha colaadaha iyo waxaa ka digaa aad bay mataqaanaa arintaa ula socdaana isaga fiirinaya. Laakiin hadda waxaa laga yaabaa inay sidan ku wada gudbaan oo weliba xildhibaanada la dhaariyana waa macquul, waana arin la wada dhiiri gelinayo. Sida sistamka dhanna dee suu kusoo socdayba maadaamaanu sax ahayn halaysaga socda weeye, asamaau tuqariru manta kuna xaakiman liumatin, ummadna cidda xukumaysa samadaa go-aamiso samada ayuunbay noqonaysaa un inay go-aan ciddii ay dooratay dadku ay doortaan.
Jeneraal Cabdinaasir Maxamuud oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay sida looga gudbi karo caqabadaha taagan.
Waa mahadsan tahay caqabadaha hadda jira. Waxaan u arkaa in wadajir iyo daacadnimo iyo ismaqal iyo istixgelin iyadoo loo turaayo dalka iyo dadka in ay golaha tashiga qaranku ay sameeyaan laguna gebagabeeyo waxyaabaha hadda loo baahan yahay in la dhameeyo oo yaree khilaafaadka ah, iyadoo dadka iyo dalka loo turayo lana doonayo in la sameeyo maamul cusub ama kii hore ha noqdo ama midnaba ha noqdo. Doodduna ma ahan yaa soo noqonaya, doodu ma ahan wixii Ilaahay noo keeno ayaa afshir noo qayr noo ah. Laakiin muhiimaddu waxay tahay lagu dhamayn karaa mase laguma dhamayn karo, laguma dhamayn karo. Khilaaf yar ma ahan, waa khilaaf siyaasadeed. Khilaaf siyaasadeedna xal buu u baahan yahay. Xalkaasna waa in guntiisa la gaaraa si loo gaaro wadada loo la hiigsanayo oo ah in doorasho dhacdo, dalkana isbeddel uu ka yimaado, ama madax kale loo soo noqoto, ama mid kahor loo noo timaado. Macnuhu ma aha yaa noo imaan doona. Annagu muhiimaddeenu waxay tahay wixii ma noo dhacayn mase nooma dhacayaan. Waxaan aaminsanahay wixii inaanay dhici karin waqtiga loogu talagalay uu leeyahay Hirshabeelle iyo Hirshabeelle lix kursi kuma dhinna, Jowhar waxaa ku dhiman, shan kursi baa ku dhiman, iyada kow ma joogto. Waa marka laga soo dhamaado kabacdii Hiiraan. Marka waxaan leeyahay arintan khilaafka ugu culus waa khilaafka gedo, inay naga dhameeyaanna Ilaahay idinkii rajaan ka qabnaa. Waana khilaaf siyaasadeed ma ahan khilaaf farsamo u baahan. Siyaasadaas waa in laga heshiiyo, wada saxna la mariyo. Marka waxaan leeyahay madaxda, waxaan leeyahay waa daalnee dadka u tura, waa la daahay dadka u turo, dadka u tura waa dayowne dadka u tura, dadku waa daalan yahay. Waxaan rajaynayaa si waxba yaryar oo laysku hayo intii layska dhaafo in ummadda dalka iyo dadka loo turo, khilaafyada jirana la dhameeyo.
Guddiyada doorashada maamulada Galmudug, Koonfur Galbeed, Banaadir iyo gobollada Waqooyi ayaa dhammaantood soo gabagabeeyey doorashada kuraasta labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana doorashada weli aanay soo gabagabeynin maamulada Puntland, Jubaland iyo Hirshabeelle. Muranka ka dhashay jadwalka dhammaystirka doorashada ayaa ku soo aadaya xilli dowladda Soomaaliya ee qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay ku guuldareysteen. Dhammaystirka doorashada aqalka hoose oo ku ekayd 15 Maarso ee bishan, isla markaana uu Mareykanku sheegay in uu kordhiyay tirada xayiraadaha ka dhanka ah madaxda Soomaalida ee carqalada ku ah dhammaystirka doorashada.
Weli isla arrimaha doorashada ayaan ku jirnaayay. Isimada dhaqanka ee mid ka mid a beeraha deegaan Mudug ee deegaan doorashadoodu ay tahay Garowe ayaa go-aan ka soo saaray kuraasta beesha ee tirsigoodu kale yahay 189 iyo 199 oo xilli doorashadooda la shaaciyay, laguna waday in 18 oo ku beegan jimcaha beri ah ay dhacdo. Go-aanka isimada waxaa warbixintan ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Go-aanka ay soo saareen isimada dhaqanka oo ay ka soo saareen Garowe oo ay ku sugnaayeen maalmihii ugu dambeeyey ayay kaga degeen qalalaase, waxayna ku sheegeen qoraalkooda in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu ku xadgudbay faragelinna uu ku sameeyey beesha. Waxayna ku beeniyeen ergo ay sheegeen in laga qortay suuqa si ay u sameeyaan codeyn, kuwaasoo aysan ahayn bay yiraahdeen kuwii saxda ahaa ay isku raaceen. Go-aanka isimada ayaa waxaa ka mid ahaa inay kaga digeen qalalaase ka dhashabay yiraahdeen boob lagu sameeyo kuraastaas, kaasoo waxyeeleeya amniga Puntland, waxayna mas-uuliyaddeeda sheegeen inuu qaadanayo madaxweynaha Puntland. Hadalka isimada ayaa soo baxay xalay xilli la sugayay, isla markaana ay dhanka kale socdeen dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo cabsi laga qabay in muranka kuraastaasi uu ka dhasho gacanka hadal, iyadoo dhowaan la shaaciyey kuraastaasi in doorashadiisu ay dhacayso Jimcaha, iyagoo qayb ka ahaa ilaa 6 kursi oo ka harsan doorashada xildhibaanada deegaan doorashadoodu tahay magaalada Garowe. Isla xalay go-aanka isimada ka soo baxay ayaa baraha bulshada ka dhaliya hadalhayn xooggan, isla markaana muujiyey in xaaladda kuraastaasi aysan ahayn sida kuraas hore oo isimadii lahaa, iyagoo ka daba hadlayay doorashaduusi ay dhacday. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dalka Itoobiya waxaa dhowaan guddoomiyey ku-xigeenka xisbiga talada haya ee barwaaqo loo doortay Aadan Faarax oo kasoo jeeda deegaanka Soomaalida. Goor dhoweed ayaan haddaba khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana uu warin weydiiyey sida uu arko jagadan loo doortay.
Doorashada la ii doortay madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo oo ah xisbiga talada dalka Itoobiya haya, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaanan qabaa waa guul weyn oo usoo hoyatay Soomaalida Itoobiya, waayo nidaamyadii hore markiin fiirino nidaamkii dergiga iyo nidaamyadii ku horeeyey shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Itoobiya, Itoobiyaannimadooda ayaa shakil gelin jiray nidaamkii EPRDF-na. Inkastoo shacabka Soomaaliyeed uu yeeshay deegaan u gaar ah oo ismaamuli jiray, walow faragelin badan ay jirtay oo si xor ah inay isku maamulaan aan loo ogolayn, balse waxaa loo diiday in Soomaalidu ay ka mid noqdaan xisbiga talada haya oo ay fariistaan miiska dalka looga carimay. Balse isbedelkii kadib, xisbiga talada haya ayay Soomaalidu ka mid noqdeen miiska Itoobiya looga carimayo ayaan maanta fadhina. Haddana madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo in xubin Soomaaliya loo doorto waa guul weyn oo usoo hoyatay shacabka ayaan qabaa, kolka aad iyo aad baan ugu faraxsana.
Sidaad ka dhawaajisay, deegaanka Soomaalida waxaa ka jirtay cabashooyin fara badan, marka maxaa kaaga qorshaysan cabashooyinkaas?
Deegaanka Soomaalida keliya maahe, dhammaan deegaanada dalka oo dhan cabashooyin la xiriira dhinaca horumarka maamulka suuban baa jira, kolka ka xisbi ahaan cabashooyinka shacabka in la xalliyo xisbiga ay ka go-an tahay. Sidaas darteed shirweynihii koowaad ee xisbigu yeeshay, tabashooyinka ama cabashooyinka shacabka si fiican baa loo falanqeeyey, wixii xal u noqon lahaana waa la isla meel dhigay. Sidaas darteed mustaqbalka, iyadoo lala tashanay shacabka oo fagaarayaal kala duwan loo abuurayo si shacabku ay aragtidooda uga dhiibtaan, in qorshayaal laga soo saaro oo la xalliyo daliilaha ama cabashooyinka ay shacabku qabaan ayaa noo qorshaysan.
Colaadaha soo noqnoqday ee gobolka City ee u dhexeeya dadka wada degan ee Soomaalida iyo Cafarta ah, maxaa xal looga heli karaa?
xisbiga barwaaqo wuxuu aaminsan yahay colaad kasta in si sharciga waafaqsan oo cadaalada loo xaliyo. Saas darteed colaada soo noqnoqota ee u dhexaysa deegaanka Soomaalida iyo deegaanka Cantartana hab sharciga waafaqsan oo cid kasta ay cadaalad ku heli karto in loo xaliyo ayaa noo qorsheysan. Kolka qaabkaas ayaan isku dayi doonaa inaynu u xalino.
Dowladda Itoobiya waxay ku dhawaaqday in ay furayso albaabka wadahadalka iyo dib heshiisiinta colaada guud ee Itoobiya ka jirta. Halkay arrimahaasi marayaan?
Itoobiya mar kastaba waxaa ka go-an in colaadaha jira wadahadal lagu soo afjaro. Hadda ka hor dhinaca TPLF ayaa laga waayey in wadahadal lagu soo afjaro colaadaas. Waxaana la isku hayay waxay ahayd TPLF sharciga inay u hoggaansanto, halka sharciga u hoggaansamaa lagu lahaa arrintaas diyaar umay noqon. Saas darteed weerar bay ku qaadeen ciidamada difaaca qaranka, khasaaro badan bay gaarsiiyeen. Ugu dambeyntii waxaa laga maarmaan noqotay in tallaabo laga qaado oo sareynta sharciga la xaqiijiyo. Haddana waxaa dowladda Itoobiya ka go-an in wadahadal lagu dhameeyo haddii ka go-naansho laga helo oo ay joojiyaan weerarka joogtada ay ku hayaan deegaanada dariska la ah. Dowladda Itoobiya iyo xisbiga talada hayaba in wadahadal lagu soo afjaro arrintaasa ka go-an.
Sideed u aragtaa eedeymaha la xidhiira xadgudubka xuquuqda aadamaha ee soo baxay intii uu dagaalku socday?
Shacabka deegaanka Tigreega aad ayay hadda u liitaan. Dhibaatooyin fara badan oo la xidhiira xuquuqda insaanka ayaa soo gaaray dowladda Itoobiya. Sidii sareynta sharciga loo xaqiijin lahaa shacabka Tigreeguna uu nabadgelyo u heli lahaa, beddelka dalka ka hanan qaaday iyaguna sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen yaa lagu dadaalayay. Haddana iyaga uunba caqabad ku ah in shacabka Tigreegu ay helaan adeeg hufan, in caawimaad dhinaca caadamiga ay helaan sida shucuubta kale dalka, wixii xuquuqda dastuuriga ay leeyihiin inay ka faa'iideystaan iyaga uunba caqabad ku ah. Halka dowladdu dadaal ballaaran bay ku jirtaa sidii gargaar loo gaarsiin lahaa shacabka. Wax kasta oo karaankeega ah dowladdu way isku daydaa inay qabato, balse dhinaca TPLF ayaa laga waayey xaalad ku haboon in shacabkaas gargaar la gaarsiiyo, in culaysyada dhinaca xuquuqda insaanka la xiriira laga dulqaado oo shacabkaas nabadgelyo xasilooni ay helaan sida shucuubta kale dalkana ay horumarka iyo kobaca dhaqaale dalka ka hanan qaaday ay ka faa'iideystaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Aadan Faarax oo dhowaan loo doortay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya dalka Itoobiya. Khadka telefoonka ee Addis Ababa ayuu goordhoweyt igu warramay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga V O A. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta uu caafimaadka maskaxda uu ku yeelan karo adeegsiga khaldan ee warbaahinta bulshada, sida falalka la xidhiira sumcad dilka, aflagaadada iyo cagajuglaynta, arrimahaasi oo afka qalaad loo yaqaano cyber bullying. taniyo markii dunida uu ku faafay isticmaalka baraha bulshada ama warbaahinta bulshada, waxaa jira dhaqanno guraacan oo ku saabsan qaabka loo adeegsado, kuwaas oo aan warbaahinta caadiga ah loo adeegsan karin. Cyber bullying-ka oo ah in warbaahinta bulshada loo adeegsado bahdilka ama fadaxdaynta dadka, ayaa saameyn xun ku leh caafimaadka maskaxeed ee qofka lala beegsado falkaasi, sida uu sharxayo Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Britain.
Marka ugu horeysa, balaarta haddaan isku dayno micnaha cyber bullying, ani waxaan isleeyahay Soomaali waxaa ugu dhow ceebayn, handadaad, fadeexayn. Waa akhbaar qofka laga sheegayo oo lagu ceebaynayo oo noqon karta mid jirta oo qofka micnaha wax u qarsoon oo noloshiisa kulligii waxba ay noo qarsoon oo banaanka la soo dhigayo si loo fadeexeeyo, iyo waxaan jirin oo laga sheegay labada noqonaysa iyadoo la isticmaalayo ama message la diro ha noqoto ama waxyaabahan hadda socdo social media lagu soo qoro ama poster mararka qaarkood inta fariin la sameeyo in fariintii meel la dhigo saa loo sameeyo markastana internetka iyo telefoonka waxaasa la isticmaalaya marka Soomaali sidaasaa ugu dhowaan isleeyahay.
Dadka u nugul ee uu sida xun arrinkan u saameyn karo ayaa waxaa ka mid ah caruurta iyo dhallinyarada dugsiyada waxbarashada dhigta, sida uu sharaxayo Dr. Aadan Cabdillaahi Beergeel oo ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Canada.
Ta koowaad, ilmaha ama ardayga oo ka meereysta inuu tago iskuulka isagoo ku marmarsoonaya arrimo caafimaad sida madaxaya xanuunaya, caloosha xanuunaysa, mararka qaarkood iskuulka ugu tegaya dabeetana laba xiisood kadib ayuu macalinka weydiisanayay fasax gurigii uu tegayay. Talabaad waxa weeye ilmihii wax ku dhaca waxa la yidhaahdo low self esteem ama hoos u dhac ku yimaada fikrada uu qofku iska haysto isagoo yidhaahda malaha wararkan lagaa faafinaya waa run oo malaha adigu uma fiicnid sida dadka kale. Waxaa qofku ku dhici karaa hurdo xumo, warwar badan iyo marmar habeenkii oo qofku uu saso. Waxaa isbedeli karaa qofka dulqaadkiisa, waxna ku baato carada ilmaha oo wax yar markaad weydiiso cadhamcow cadhoonaya markaaba. Mararka qaarkood dee qofku waxaba ku dhici karaa depression waxa la yidhaahdo ama anxiety, ilaa heer mararka qaarkoodna waxaa iman karaba in qofku naftiisa noco oo ama uu ku fikiro malaha dhimashadaaba dhaanta xaalkan ku jirto.
Isticmaalka khaldan ee baraha bulshada oo muddooyinkan dambe ku soo batay caalamka oo ay bulshada Soomaaliyeedna ka mid tahay ayaa ah arrin ka soo horjeeda dhaqanka ummadda Soomaaliyeed, iyadoo oo aanay dad badan ka warqabin in faldamiyeedkaasi ay ku mudan karaan xarig iyo ciqaab, sida uu sharaxayo Muscab Xirsi Cali oo ku takhasusay ka hortagga faldambiyeedada internetka iyo ilaalinta xogta ee loo yaqaano cyber security-ga kuna sugan dalka Ireland.
Bulshada waxa weeye dee waynu dareemaynaa waan aragnaa wuxuu dhaawac weyn uu soo gaarsiiyey dhaqankii soo banaa Soomaalidu lahayd ee ku dhisnaa mataqaanaa xishoodka, diinta iyo ilaalinta weliba dadka birmageedada ah ee haweenku ay ka wada ka ahaayeen. Waxyaabaha dadkan ay ku sii dhiiranayaan waxaad moodaa inuu yahay maadaama waxaan wax virtual u yahay oo dadkii inta badan physical maaha oo dadkii soo horjoogo, dadka waxaad moodaa inuu arkaan ba inay gidaarka dabadiisa ka hadlayaan waxay doonaan ay markaa samayn karaan. Dad marka laga yimaado dhulkeenii ayna sharciyo badani ka oolin deegaanada Soomaalidu ay degto dowladaha ka dhisan, ayna sharciyo badan hadda u lahayn arrimaha digitalka ah iyo dhibaatooyinkooda iyo dembiyadooda. Laakiin dadka haddana waxaad moodaa Soomaalida ee ku nool dhulka sharciga leh inaan iyaga laftigoodu fahamsanayn inay sharciyada bartaan qaabka loo isticmaalayo sida qofku xuquuqdiisa ugu ilaashan karo. Sharciyada adag baa ka jira, qofku hadduu fahmana oo runtii ku dhowrsanaan karo isku ilaalin karo, dadka wadana ay ku edebsan karaan baa jira. Anagu waxaan leenahay waa taqaanaa Yurubta waxay leeyihiin sharciyo la yidhaaho GDPR-ka oo aada runtii sharciyadu adadag ah oo ilaalinaya xogta qofka bini-aadamka iyo xuquuqdiisa dhaatada gaarka ah. Meelaha kale duniduna way leeyihiin, Maraykan waa leeyahay, China mid gaar u gaara buu leeyahay. Marka intaa horta la fahmo oo si looga dhowrsanaado dhibaatooyinkaas bulshada uu ku hayo waa muhiim. Aad ay dadka Soomaalida iskaga wacyigeliyaan inta wax garadka ee markaa runtii dhibaatooyinka dhibsanaysa kana soo horjeeda.
Khubarada caafimaadka maskaxda ayaa kula talinaysa dadka lala beegsado weerarada iyo hanjabaadaha baraha bulshada ama fadeexad lala beegsado in ay raadsadaan taageerada muhiimka ah ee ay u baahan yihiin, sida uu sharaxayo Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Britain.
Runtii walaalna cyber bullying waa arrin khatara sidaan soo sheegnay, waa arrin dhici karta xilli kasta iyo meel kasta ka dhici karta. Maadaama la isticmaalayo internet, dadkan wax dhibaato inay isticmaalayaan, xaalad kasta oo aad ku jirtid meel kasta aad joogtid ayuu messagekaas akhbaartaas lagugu dhibaato inay ku imaan kartaa. Adoo hordo mobaylkaaga saa u fiirinaya message kaaga soo dhici karaa, adoo meel maraya ma garanaysaa ku soo dhici karaa, email buu kugu imaan karaa. Macnaha xilli go-aan male, meel go-aan male, meesha kuwa kale handadaadii cagajuglaynta bini-aadamka isku sameeya ay tahay meesha qofka isku arkaysa. Waxaa laga yaabaa in qofku iskuulka kula dhigto inuu yahay qof aan wada shaqaysaa inuu yahay, oo meesha kaliya isku aragtaan qof kula degan inuu yahay, oo guriga kaliya isku aragtaan arintan meel kasta ay kugu imaan kartaa. Marka maatay dhibaato saweyn tahay waxyaabaha aan kula talinay dadka lagu sameeyay waxa weey inuu soo qofku sahlan oo markuu dareemo arintaas oo isla markiiba dadka ugu dhow oo ehel iyo qaraabo ah iyo saaxiiba uu la socodsiiyo oo san wax sahlan ka dhigan. Wax kaloo muhiim ah in hadii uu meesha uu joogo uu sharci ka jiro oo sharcigu ma garanaysaa uusan ogolayn in qofka waxaa lagu sameeyo qofkii waxaan soo dirana la heli karo inuu isla markiiba uu riboot garayo oo uu sheego cidda ay khusayso. Haddii ehel iyo qaraabo tahay inuu dad kale u sheegay meelba waxay u sameeyey, haddii arrin iskuul iyo shaqo iyo la xiriirto ciddii samaysana la garanayo inuu meeshaas uu joogo cidda madaxda ka ay cidda la xiriirto isla markiiba arintaas uu ma garanaysaa uu sheego. Inuu ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa uu la wadaago arintaasna waxay keeni kartaa in tala laga siiyo, in la dejiyo, in wixii waxay Soomaalida waxay tiradaa waxa qarsato way ku qarsadaan. Nolosheena kulligeen qof kastoo naga mida wax siraa oo jira, sirtuna dee hadday soo baxdo way soo baxday. Intaad qarsan lahayd waxaa ka fiican inaad ma garanaysaa wixii aad abaartid oo tiraahdi waxaan saanay ku dhaceen inay ka dhaceen, markaas xalki waa la helayaa. Laakiin aan qarsan wixii guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan oran lahaa dadka u qaba ciyaarta oo social media isticmaala oo u qaba ma garanaysaa qofba inuu qof kale fadeexeeyo, farta ku fiiqo, siduu shilma yar uga sameeyo, diin ahaana inay wax xun tahay qof inuu noloshiisii khatar gelinayo oo dad qaarkood hadda laga yaabo inay u dhinteen arrimaan ma garanaysaa fadeexad iyo dhibaato loo sameeyey. Marka asa dhaqtar ahaan waxaan kula talin lahaa marka koowaad inuu qofku arso arintaas qarsan u soo bandhigo, dadka uu ku kalsoon yahay u soo bandhigo.
Sidoo kale waalidiinta ay caruurtooda la soo dirsaan arrimaha la xidhiidha hanjabaadaha iyo cabsigelinta loogu adeegsanayo baraha bulshada ayaa u baahan inay dhakhaatiirta caafimaadka maskaxda iyo laamaha ammaanka kaashadaan, sida uu sharaxayo Dr. Aadan Cabdillaahi Bergeel oo ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Canada.
Waxaa loo baahan yahay in ay iska kaashadaan kooxda waxbarashada ama iskuul dugsiyada, kooxda caafimaadka iyo waalidiinta. Inta badan ilmuhu ma sheegto in waxaanay arrimaha haystaan oo bullying uu ku socdo ama uu iska qarsadaa. Xitaa laga yaabaa saaxiibadiisa bystanders ama ag taawanaya inaan iyagu u dhowdo u sheegin. Marka waxaa loo baahan yahay in qolyahan caafimaadka bixiya ay waxaa loo yaqaano screening ama su-aalaha ay weydiinayaan qofka markuu soo booqdo goobta caafimaad ay ku daraan su-aalo tilmaamaya ama wax ka wareysanaya in qofkan ay ku dhacdo cyberbullying. For example, su-aalahaasi haddaan soo koobo, waxaa la weydiin karaa ilmaha cidi ma ku bahdishaa adiga ama ma ku hanjabtaa ama waxyeelo ma ku geysataa internetka, adiguse cid ma u geystaa wax, haday haa tahay waxaan sahayn ilaa goor may socotay arrintaasi. Marka qofka xitaa waxaa la weydiin karaa adiga naftaada dadka ciyaalka ma bahdishaa ama cyberbullying ma samaysaa adiga naftaadu? Culimada qaar waxay leeyihiin arrintaa tooska loo weydiinaya wax ka fiican in la diyaariyo su-aalo qoran oo inta ilmaha yari uu sugayo dhakhtarka ama caafimaadka loo dhiibo inuu ka jawaabo su-aalahaasi. Waalidka qudhood waa xil ka saaran yahay hadday ay arkaan ilmahooda oo calaamadahan soo sheegay muujinaya oo iskuulka meereysanaya oo markiski ama pointsiisu hoos u dhacday oo habeenkii aan seexayno faamiliga iska faquuqayo oo qolkiisa aan kasoo baxaynin, waa inay shaki galaa, waa inay tuhum yimaadaan meesha ah talo maxaa dhacay, maxaa meesha ka socda. Dabeetan ilmaha ay wareystaan bal in cidii dhibaato u geysayso iskuulka ama ay marka haddii ilmuhu waxaa sheego dee markaa meeshii loo geeyo meeshii lagu caawin lahaa ee counseling wax lalaa loo gisan lahaa. Arrimahan xitaa mararka qaarkood dee hadday arrintu khatar tahay qofka naftiisa la hadgareeyo waa in loo report gareeya poliiska iyo hay-adaha khuseeya amniga. Waxaa jira arrimo yaroo kale oo dee ilmaha la barayo si uu la tacaalo bullyingka ama cyberbullyingka. Waxa weye inuu qofku aanu ka jawaabin haddii tax loo soo diro ama email loo soo diro. Waxaa jira meelaha badhaano la taabanayso oo la yidhaahdo unfollow ama block, adi qofka blog garanayso ama aad follow garanin mar la soconaynin. haddii farimaha xulcun ku yimaadaan mararka qaarkood waxaa la yidhahdaa waa inaad ka qaadataa waxa la dhahdo screenshot, aad sawirtaa messagekaasi, marka haddii uu yahay dee wax id ku hanjabayso oo idoonaysa inay ku disho, dawaad markhaati haysa oo aad markaaba taa u report garaysaa booliiska.
Dhinaca kale, waxaa muhiim ah in qofku uu si gaara u ilaashado dhammaan akoonnada uu ku leeyahay baraha bulshada si uu xogtiisa gaarka u xafido, waxaana qaabka ugu habboon ee xogta loo ilaashan karo faahfaahin ka bixinaya Muscab Xirsi Cali oo ku takhasusay kahortagga faldembiyadeeda internetka iyo ilaalinta xogta, kuna sugan dalka Ireland.
Waxaan ogeyn in muddooyinka dambe aad moodo inuu dad badan ka cabanaya in laga jabsado akoont ay leeyihiin. Horta dhowr arrimood baa jira. Arrinta koowaad waxa weeye, horta qofku marka akoontka uu samaysanayo in uu si gaara isagu samaysto, macnaha dadka badan waxaa dhacda in maadaama dadku aanay aqoon digitalka qaarkood badidoodu aanay isticmaalin ama uu kombyuutar isticmaalin ama smartphone-kaba uu ku cusub yahay markii uu samaysanayay akoontkaasi, waxaas in dadka caawiyeen baa dhici karta. Taasi waxay keenaysaa in gacan labaad uu ku jiro furihii sirta ahaa. Sirta marka lagu leeyahay waa inuu qof keliya ku ekaado furahaasi. Taasi way keeni kartaa in qof markaa gacantaas labaad ay meesha ay fudaydiso. waxa weeye sida aad ku ilaashan karto number one waxaan nidhi waa inuu sir qof furahu uu ahaado qofka inuu ku gaarku yuu ku kooban yahay. waxaa kale oo jirta iyaduna password ama fure fudud inay dadku isticmaalaan oo qofku uu isticmaalaa laga yaabaa da-diisa iyo magaalo uu ku dhashay ama magaciisa oo waxyaaba caynkaas israaciyo. taas waxay keenaysaa in si fudud loo qiyaasi karo, la maabin karo, markaa gasinkaana waa lagu jabsan karaya. laakiin marka laga yimaado taasi, haddana baswedyada qaar waxaa jira iisi ah oo waxyaabaha lagu jebiyo si fudud loo jebin karo. tusaale ahaan, shirkada la yidhaaha Hive oo ah shirkad bixisa adeegyo cyber security-ga bixisa, waxay soo saartay isla dhowaan 22 baswedyadu sidoo kale adag yihiin ama u adkaanayaan. for example, qaar waxaa jira haddii 4 aad ka dhigato karakter oo keliya, waxaa doonta isku dar 4-taas ama 4 nambar noqoto ama nambar iyo xaraf lower case ama xaraf weyn iyo xaraf yar, waxa lagu jebin karaya sizeka dartiisa, waxa lagu jebin karaya ilbiriqsi si fudud. marka dheerarka iyo arkaanshaha baswedku wuxuu ku xidhan yahay dheerarka iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay, karakteriska aad isku daraysid, xarfaha aad isku daraysid. waxa ugu wanaagsan markaa tala bixintooda 4-5 waxaa si daqiiqad baa lagu jebin karaa ilaa 6. waxa ugu muhiimsan inuu u dhexeeyo 7 ilaa 12, waxa ugu adag 12. waxaa lagu leeyahay haddii uu yahay 12 tusaale ahaan, uu iskugu jira number iyo xaraf weyn iyo xarfo yar iyo calaamado waxyaabaha simpleska ad oo kaliya ay ka mid tahay hashki, 35 years bay qaadanaysaa in la jabiyo adkaanshiisu heerka uu gaarsiiya. taa sidaa darteed waxaa la rabaa in horta ugu yaraan uu noqdo 12, 12 may ugu yaraan ilaa 12 aad ka dhigatid. 12 ilaa 12 oo aad ka seexanaysaa baswedkaas inay cidi jebin karto ama si fudud lagu jebin karo. iska dhaaf qof caadiya dadka xirfadlayaasha wax jebiya inaanay jebin karin baa ayaa la soo saaray, ayaa la sheegaya. marka taladu waxay tahay in horta furuhu uu gaarku yahay number one, in baswedku ugu yaraan uu yahay 12 ilaa 12, xaraf oo iskugu jira nambaro xarafiyo iyo calaamado iskugu jira oo xaraf weyn iyo xaraf yarna ay ku jiraan. waxaa kaloo jirta arrin kale oo qasaba oo imka kambaniyada macluumaadka dadka hayaay compliance ku yihiin ana ku qasban yihiin inay isticmaalaan oo ay dadkana ku dhiirigeliyaan had iyo jeer waxaa la yidhahdaa multifactor authentication. macnaha waxaad ku furaysaa markaad doonto inaad gasho 2 siyood, hal si keliya maaha, password keliya kuma furayso. waxaad ku furaysaa password, isla passwordka markaad gelisana wuxuu kuu soo diraya oo koranayaa code geli buu koranaya oo kuu soo diro codka ama telefoon buu kugu soo diraya ama email, adigaa marka hore dalbanaya qaabkaas aad ku rabto inuu kugu diro. waa multifactorkaas waxay leeyihiin websaytada in la isticmaalana aad bay muhiim u tahay, waxay saamaxaysaa inaana waxaagu u noqon wax dayacan sinaba aana lagu furan karin inuu noqdo. runtii wacyigelintuna waa muhiim in iyada laftigeedu dadka wacyigelin badan loo sameeyo oo dadka bulshada dee xoohaa si kasta oo loogu wacyigelin karaba iyo cid kasta oo xilis ka saaraysa iyadana waxaa wanaagsan inay arrimaha wacyigelin ka samayso. inahaasaan marka anigu ku talan bixinna kusoo koobilaa, waad mahadsantiin.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
markana waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed waxaynala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
waxaa maalin ka hor soo idlaaday waqtigii loo qabtay in lagu soo dhammaystiro doorashada kuraasta baarlamaanka Soomaaliya oo weli ay ka harsan yihiin 39 kursi. Guddiga doorashada heer federaal ayaa dhankiisa soo saaray jadwalka xilliga lagu dhawaaqayo liiska xildhibaanada rasmiga ah iyo waqtiga xildhibaanada cusub la dhaarinayo. Isla markiiba waxaa ka hor yimid maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Haddaba xaaladan cusub ma abuuri kartaa caqabad hor leh? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah Faisal Daahir Dheere oo ka mid ah aqoon-yahannada Soomaaliyeed iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abukar. Hadalka waxaa ku horeynaya Faisal Daahir.
aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin idaacadda v o a iyo dhegeystayaashaba. waxaan aaminsanahay inay tahay khilaaf cusub oo hor leh oo ku soo biiray doorashooyinka Soomaaliya una keeni kara dib u dhac xilliga loogu talagalay in lagu doorto madaxweynaha, sababtoo ah guddiga fiit xaq uma laha inay dokumentska iyo howlaha ay leeyihiin xildhibaanada cusub lagu wareejiyo sida ay hore u dhacday T2016 ka dhacday dalka. waxaan qabaa in guddiga seat iyo maamul goboleedka laga soo doortay xildhibaanka ay shahaadada soo siinayaan, kabacdina ay u soo wareejinayaan xoghayayaasha labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose, halkaas markii loo soo gudbiyana loo gudbin doono maxkamadda sare oo dhaarin doonta xildhibaanada cusub.
Waa maadsan tahay Faisal. haye garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abukar.
Runtii ani waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkay Faisal, waayo guddigan waa guddi doorasha la yiri mise waa guddi imtixaan oo kale. haddii mar doorasho ay tahay mise imtixaan ay tahaybo, wax cadeynay inay kusoo guuleysteen ama ay soo dhameysteen shahaadooyinkoodii iyo habmaamuuska loogu talagalay doorashooyinkii waajibaadkii soo maray inay siiyaan shahaadada ugu dambeysa ayaga waa heer federaal. haddii laakiin laleeyahay anaga ma aqoonsani federaalki oo guddigii heer federaalka oo rabay inay shahaadooyinka diiwaankoodii iyo howlahooda waajibaadkooda soo dhameystiraan ay soo diraan oo laleeyahay ma aqoonsani. ana waxaan is leeyahay runtii waa foodo, waayo qaanuunka iyo sharci wuxuu dhigayaa sideedaba haddii mar guddi la qabto mise nidaam la sameeyo ama imtixaan ha noqdo, imtixaankaas dadka kusoo baas waa in la siiyaa shahaadada ugu sareysa oo liiraha fine intaan liiskareyso u gudbiyaan waajibaadkooda ay ka gutaan. waa nidaam sharciyan weeye ayaan qabaa, laakiin nimankan leeyihiin maamul goboleedyada ay leeyihiin hadda rabaan ay leeyihiin anaga marnaba ma aqoonsani mise xaggaan ka baxeena. de waa fuqul qaanuunkii oo sanadkii barkii doorashadii dib u dhac ahaa weeye, waayo taa ayaa haddana waxaa sii arkaysaa in la sii raadinayo waqti un leh la sii joogo ama la sii fadhiyo xafiiska.
sidaad maqlaysid Faisal, Dr. Mukhtar waxa uu leeyahay howshan waxaa iska leh bilowgeedii ilaa gabagabada guddiga doorashada heer federaal. adigana waxaad ku adkeysanaysaa in waqtigii guddiga doorashada heer federaal uu dhammaaday, haye jawaabta.
aad ayaa u mahadsantahay Xuseen. ma jirto meel ay kaga qoran tahay sharciyan iyo qaynuun ahaanba inay fiit ama guddiga heer federaal ay leeyihiin shahaada bixinta u dambeysa ee imtixaanka xildhibaanada lasoo doortay. xildhibaanada waxaa horey u dhacday in maamul goboleedka laga soo doortay iyo guddigii doorashooyinka ee maamul goboleedyadaas ay soo siiyeen shahaadooyinka. xogtoodan waxaa loo gudbinahayaa waa xogeyayaashii horeeta baarlamaanka. ma ay jirto meel ay kaga banaan inay fiid ay hawshan soo galaan, fiidna kalsoonidii dhexdhexaadnimada waxaad moodaa inay lumisay inta badan oo maamul goboleedyada qaar ay si gaar ah xildhibaanada kasoo baxay ay taariikh garaysatay. aadna moodo inay micnaha weli dadka qaarkood baqdin ay kalsooni darro ah ay ka jirto in halkaas ay sidii sameeyaan. sharciyan marka waxay noqon kartaa in waddadii hore la maro iyo in maamul goboleedyadii ama madashii qaranka inay dib iskugu noqdaan ay ka wada hadlaan sida loo bixinayo. laakiin warqadan fiid ka soo baxday bataatanba meel ay kaga qoran tahay heshiisadii lasoo maray iyo meel ay micnaha laga diwaan geliyey oo hawshan ay ku qoran tahay ma ay jirto.
haye Dr. Mukhtar, waa dhegeysatay hadalka Faisal, maxay tahay jawaabtaada?
waxaan rabaa inaan saaxiibkay Faisal fahansiiyo ama aan u sharxo nidaamka qaabka loo shaqeeyo waayo waxa lagu shaqeeyaa waxa la yiraahdo administration law mise nidaam maamul jaranjarooyin ayay leeyihiin waxa la dhisay saddex guddi guddidaas oo kale guddi heer federaal guddi khilaafaadka iyo guddi reer maamul goboleed waayo guddi walba wuxuu leeyahay waajibaad gooni ah ayuu leeyahay saddexdan guddina waxay yihiin jaranjaro oo gacmaha kale isheystaan oo isla shaqeeyaan guddiga heer federaal ayaa ah guddiga ugu sareeya ee doorashada dadban guddigan maamul goboleedkan wuxuu qabtaa oo xaqiijiyaa in ay ka soo baxeen maamul goboleedyada xildhibaanadii kadib wuxuu soo gudbiyaan guddiga heer federaal heer federaal ayaa aqoonsiga ugu dambeeya iskale oo tixgelinta ugu dambeysa ay siinayaan shahaadadaas iyo shahaadada oo inuu xildhibaan yahay lagu aqoonsanayo ama aan lagu aqoonsanayn waayo haddiisan ayaga taa aysan bixin marnaba qaanuunku ma sheegayo inuu qofkan xildhibaan yahay waayo waajibaadka jaranjarada haddii meer laga boodo layiraahdo mid si target aad u eegtid ama aad u target gareysa aad aaday federaalk waxbay ka leexdeen waxay rabaan hadday leexdaan laakiin nidaam ayaa jiro kala dambeen xafiisyadu waxay leeyihin waxa leeyahay institution ama maamul maamulku waa in la raacaa iyo heerka nidaamka shuruucda la raacaa haddii mar maamul goboleedka ka soo baxeen oo heer federaalna joogaan heer federaal maa la leeyahay annaga maba aqoonsanino baarlamaankiya toos u aadeyna taa way kaa qaldan tahay waxaan rabaa inaan ku fahansiiyo faysal walaal aadna fahantid nidaamka sharciga maamul goboleed ba hadday marka soo dhammaadaan waa in heer federaal ansixiyaan siiyaan shahaada ugu dambeysa aqoonsiga ah kadib ee waajibaadkooda xiraan maxaa loo dhisay guddigan maxay tahay waajibaadkooda haddiiba aanan aqoonsanayni mise la tixgelinayni ama waajibaadkooda shaqsi haddaad necban tahay mise aad dood ka qabtid way dhici kartaa laakiin nidaamka institutionka dhan maaha in la hareer maro hadda haddii tusaale aan kaaga soo qaado shuruucda waxaa jira baarlamaanka markuu shuruucda soo ansixiyo wuxuu maraa aqalka sare aqalka sare markuu ka dhameystay ayaa waxaa loo geeyaa madaxweynaha federaalka asagaa markaas fiirsho yiraahda dastuurku muwaafaqsan yahay shuruucdan la ii keenay ma waxbaa qaldan laakiin haddii mar golaha shacabka oo shuruucda soo ansixiyo kadib madaxweynaha loo geeyay waxay noqonaysaa waxaa laga boodo ama la jabiyo dastuur qodob dastuuri oo ah aqalkii sare in la marsiiyo ahayd sidaas weye kala dameyntaas iyo nidaamkaas ayay jarjarooyinkaas ayay leeyihiin waa qasab oo muhiim ah in heer federaal ay siiyaan shahaadada ugu dambeyso
waa mahadsantihiin labadiinaba waa soo gabagabayneynaa dooda faysal ayaan ku hormaraya faysal waqtigii loogu talagalay in la doorto madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka dhowr jeer ayay dib u dhacday oo baarlamaankii doorashadiisa lagu daahay waqtigii la filayay in doorasho loo diyaar garoobana khilaaf cusub ayaa soo bilowday maxaa isleedahay khilaafkan saameynta uu ku yeelan karo dowladnimada soomaaliya
aad iyo aad ayaa u mahadsantay xuseen iyo abukaati mukhtaarba waa ayaan daro in mar kaleeto khilaaf loo abuuro bulshada soomaaliyeed dhibaatada iyo abaaraha iyo dowladdii oo sidii rasmiga aan u shaqeynan oo isqa qabsi ka jiro in dhibaato kaleeto iyo buuq kaleeto mar kaleeto loo abuuro iyo seete dheereyn ma u qalmaan soomaali guddiga federaalkana way ku qaldan yihiin inay hawshan ay dib usoo celiyaan doorashadan waa doorasho dadban ma aha doorasho caadi ah oo dowlad rasmi ah ay sameynayso doorashada dadbanna waxa weeyaan waa heshiiska markaas la gaaro oo madaxda hogaaminaysa ay ku gaaraan haddii micnaha wax loo noqonahayaan waxa loo noqonahayaa hadda dastuurka soomaaliya waa qabyo markii meel la iskaga qabto waxaa la yiraha dastuurkii lixdankii ha loo noqdo haddii marka wax loo noqonahayo 2016 baa loo noqonahayaa oo sidii xildhibaanadii ay ku soo baxeen iyo waddadii shahaadooyinka loo siiyey iyo sidii ay guddoonka u doorteen in la maro waa waddada ugu fudud laakiin heshiis waxaa ka gaari kara oo keliya madaxda madasha haddana waad aragtaa oo markiiba khilaaf baa ka abuurmay guddigii federaal iyo madaxdii madasha qaarkood waan rajeynayaa in sida uu dhaqsiyaha badan ay iskaga wareysan doonaan maamul goboleedyada iyo xaafiiska ra-iisul wasaaraha oo doorashadan laftigiisu gacan xoog leh ku leh waana mahadsantiin dhammaantiin
faysal waa mahadsan tahay gabagabada doctor mukhtaar nuur abukar garyaqaan sare adiga soo gabagabee
aniga waxaan filayaa saaxiibkay faysal inuusan dooda la socon ama mawduuca aan ka hadleyno waayo ujeedka wuxuu ahaa mawduuca in xaq ma u leedahay federaalka inay doorashada ay siiso shahaadada ama inaysan siinin mawduucyo kaloo nala ahday waxaan rabaa inaan fahansiiyo ama ummadda soomaaliya u iftiimiyo waxa looga cararay oo la rabay in la hareer maro waxay tahay guddiga heer federaal hore ayaa cabashooyin u yimaadeen oo laga cabanay kuraasiyo ama hubiyo number kuraasiyo number ayaga oo ay dhahayn kuraastaas aqaba ka taagan cabashooyin ka taagan inta cabashooyinka laga xalinayo dib loo dhigo maamul goboleedyada qaar kood way diideen waxbana way ignore gareeyeen waa ignore gareeyeen ama hay'ad ugu sareysa ee doorashadii dadbaneed ee heer federaal tiil roo waa inay aqoonsato oo ugu dambeys shahaadada ay rabtay inay siiso. Hadda waxa ay leeyihiin ay rabaan inay hareeraan ay leeyihiin ma rabno oo waxaan toosa ugu gudbinaynaa inta aan maamul goboleedyada kasoo saarnay waa maamul goboleedyadan labada ee iyo sababtoo ah heer federaal waxay toos u cadeeyeen ay yiraahdeen waxa cabasho ka taagan Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaari kursigiisa waxaa sidoo kale cabasho ka taagnay agaasimihii hay-adda nabad sugidii hore Faadi Yaasiin oo ay si cad u sheegeen iyo kuraasyo badan oo laga cabanayo reer maamul goboleed loo sheegay kuraasas dib loo dhigay inta cabashada laga xalinayo waa la diiday kuraasiyaha la xiray dad baa loo boobay cabashooyinkaas iyo kuraasyo badan la boobay ayaa cabashooyinkoodu taagan sidaas darteed guddiga heer federaal ma aqoonsanayaan kuraas cabashooyin la soo boobay waxa la rabay in la xareer mar waa intaas waxay diideen leeyihiin maya toos aan haloo dhaariyo lama dhaarnayaa dhaarnaya su-aasha taal hay-adda ugu sareyso heer federaal oo rabay inay shahaadada siiso haddiiba la xareer maray oo kuraasyada cabashooyinka laga keeno oo la diiday heer maamul goboleed dheen anaga keliya aqoonsanayno maxaa loo dhisay guddigan maxay tahay waajibaadkeeda waxa weeyaan guddiga heer federaal ee doorashooyinka ayaga waa federaalaba la yiri iyo heer maamul goboleed darajada u dhexeysa balfiiri
waxaa intaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan dooda igala qayb galay aqoonyahan Faysal Daahir Dheere iyo garyaqaan sare Dr Mukhtaar Nuur Abuukar inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaablankaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduri.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dr cabdinaasi saali yuusuf oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud. dhakhtarka ayaa waxa uu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheenna.
Cabdirashiid Bedel Cali, waxaana joogaa minaha degmada Buluburt. waxaan rabaa Dr Cabdinaasir inaan weydiiyo cudurka borostaatada la yidhaahdo waxaa keenay oo kaadida dadka macnaha ii sheeg ay ku xirantay.
haddii aan ka jawaabo su-aashaas, dhegeystahaas naga soo waca khadka taleefanka, qanjirka borostateka inta badan horta wuxuu ku yaalaa nimanka, waxa uuna ku yaalaa meesha kaadi haysta hoosteeda. midda kale qanjirkaaneyto wuxuu leeyahay laba qeyb oo qeybahaaseyta oo kale ah inta badan wuxuu sameeyaa wuxuu soo deeyaa inta badan shahwada ayuu wuxuu ku kordhiyaa waxyaabo badan oo shahwadaaseyta anfac u ah. inta badan yacni waxaa qanjirkaas way bararaa, markuu bararaayo yacni dadka da-dooda markay gaaraan 50 ilaa 60 sano ka badan ayuu bararkaas dhimaadaa. waxaanan lagu garan karaa qofka kaadida ku dhahay kaadida igama soo baxayso way dhibaysaa ama wax yaraa iga imaanayo dhiiga iga imaanayo. inta badan kaadida si fiican qofka ugu imaan, inta badan wuxuu ka cabtaa qofka kaadida dhinaceeda. cudurkaasoo kale waxaa lagu ogaan karaa in qofka la fiiriyo, kateterka lagu fiiriyo, hadduu geli waayey hadduu galaba, markaas kadib yacni wixii hool loo qaban lahaa oo qeybaha caafimaadka ama dhakhaatiirta qofkaas u tago haddii qaliin noqon lahayd, haddii daawo ay noqon lahaydba hadba waxay ku xiran tahay qofka dhakhtarka iyo wuxuu wax u qaban lahaa.
assalaamu calaykum. magacaygu waa Cabdifatax Maxamuud Maxamed, waxaan joogaa degmada Buurburte. aad iyo maasantiin v o eda waxaan weydiin lahaa doctor Cabdinaasir. doctore, waxaa rabay inuu wax ka ogaano cudurka dhigyarida ee ku dhaca caruurtoo kaleeto ama hooyooyinka uur kale ama dadka tabarta yar qaarkood, waxa sababa dhigyarida iyo waxa ay tahay.
bismillaahi raxmaan raxiim. sidaan ognahayba cudurka dhigyarida waa noocyo u badan yahay, laakiin inta ugu badan oo wadankeena laga helo waxaa ka mid ah waxa ay keento iron deficiency anemia. waxaa lahay iron deficiency anemia way ku badan tahay gaar ahaan weliba gobolka Hiiraan. sidaan ognahayba dhiigga wuxuu ka kooban yahay plasma iyo cells. Celliskaas waxay kala yihiin yani white blood cells, red blood cells iyo platelet. Red blood cellska wuxuu shaqo uu ku leeyahay inuu oxygen ka soo qaado sambabaha oo jirka dhan u qaybiyo. Soo waa red blood cellskaas gudihiisa waxaa ku jira marka maada hemoglobin lahayo. Hemoglobintaas waxay ka koobantahay marka heme iyo globulin. Heme-taas waxay shaqo ku leedahay ama ku dhex jiro waxa la dhahay iron. Haduu qofku uusan helin nutrition ku filan, waxaa dhacaya marka in iron jirku ku yaraato. Haddii iron jirku ku yaraato, hemoglobintii iron ku filan heli mayso oo dhiig maso oxygen maso qaadi karto. Soo marka dadka inta badan waxaa u keena waxay tahay nutrition la'aanta ilmaha iyo hooyada uurka laba. Midda kale oo jirta waxay tahay markii laga hadlayo hemoglobinta qofku way ku yaraatay markii laga hadlayo stage cellada, yani from 10 ilaa 16 waa normalka, 10 ilaa 7 yani waa marka waa la tacaali karaa oo daawo iyo wax la siin karaa, laakiin mar haday less than 7 ay noqoto qofkaasi wuxuu u baahan yahay transfusion sax ah.
Magacaygu waa Maxamed Xaaji Buure oo jooga degmada Buulburde. Dhaqtarka waxaan weydiin lahaa cudurka diabetic-ka maxaa lagu ogaadaa inaad waxa naga siiso warbixin.
Waa mahadsan yahay dhageystaasina soo wacay. Cudurkan diabetes-ka sidaan ognahayba yani adduunka aad buu ugu faafay, waana cudur yani inta badan adduunka isbitaaladii iyo meelaha caafimaadka dad badan oo diabetes qaba maalin kasta la diagnose gareeyo. Sida saxda ah oo yani baahda caafimaadka ahaan oo qofka lagu ogaan karo inuu uu diabetes qabo yani sokorta uu qabo yani wuxuu ka cabtaa inta badan qofka ku dhahaya waa kaadi badanahay, biyo badanaa cabaa, waa daalanahay, miisaankeega dhacay. Qofku markuu intaas kuu sheego oo si sax ah u ogaatid, markaasay wixii oo baaritaan aad u dirtid, dan baaritaankaas aad ku ogaatid qofka marka stages ay leedahay lagu ogaado sokorta qofka inuu qabo iyo in kale. Yani haduu qofku imaado waa sokor ah ka baartid, isla markiiba go'aan hore kama qaadan kartid oo ma dhihi kartid sokor hore ka qabtaa. Laakiin qofkaaneyto waxaa leedahay maalin kale isoo laabo, markuu kuu soo laabto dan waa baareysaa sida saxda u baareysaa. Markii aa ogaatid qofkaaneyto inuu sokor qabo, waxaa leedahay sokor baad qabtaa, heerkaasa maraysaa. Markaas kadib aad daawooyinkii iyo waxaa la siin lahaa aad u gudagelaysaa. Midda kale sokorta iyadaa noocyo badan kale leh, sida saxda sokorta waxaa loo kala qaadaa saddex qaybood, qayb oo la yiraahdo type 1 iyo type 2 iyo gestational diabetes oo u gaar ah maamada uurka leh. Marka haddii qofku uu calaamadaha isku arko daal badan oo isku arko biyo badan oo isku arko kaadi badan, miisaankiisoo dhacay, waxaan kula talin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u gaaro xarunta caafimaadka ugu dhow si sax loogu diagnose gareeyo oo hadhowna daawadii si sax u qaato. Sidaan ognahayba dadkeena waxay inta badan ay yiraahdaan sokorta waa qabnaa laakiin daawo uma qaadan. Sokorta waxay u baahan tahay oo daawadeeda si saxa oo regular loo qaato.
Intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii marti ku ahaa Dr. Cabdinaasir Saal Yuusuf oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud. Intaan dhigaysaa markala kulmi doono sidaa ay nabadgeli.
aada ayuu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanturey inoo la socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaadka la socoteena waa laanta af soomaaliga ee v o a. Haddii aan idiin durmaro qodobada wararka caalamka u doorkaroona, Ukraine ayaa ku eedeysay ciidamada Ruushka in ay duqeeyeen tiyaatar ay dad rayid ah gabaad ka dhigteen oo ku yaal magaalada go-doonsan ee Mariupol ee dalkaasi ku taala koonfurta dalkaasi Ukraine. Ku-xigeenka duqa magaalada ayaa sheegay in inta u dhexaysa 1,000 ilaa 1,200 oo qof ay gabaad ka dhigteen dhismaha, ilaa hadda lama oga tirada dadka dhintay. Sawirro laga qaaday weerarka kadib ayaa muujinaya burbur xoogan. Golaha deegaanka ee magaalada Mariupol ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in ciidamada Ruushka ay si ula kaca u burburiyeen dhismaha tiyaatarka, iyaga oo xusay in diyaarad ay bambooyin ku tuurtay dhismo ay u qaxeen 400 qof oo dadka ku nool magaalada Mariupol ah. La taliyaha duqa magaalada ayaa hore u sheegay in shaqaalaha gargaarka degdega ah ay ku dhibtoonayeen in ay gaaraan goobta duqeynta joogtada ah awgeed. Wasiirka arrimaha dibadda Ukraine iyo golaha deegaanka ee Mariupol ayaa ku eedeeyay Ruushka in uu galay dembi dagaal weerarka kadib. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa cambaareeyey duqeynta, isagoo sheegay in Ruushka uu si bareer ah u beegsaday tiyaatarka. Dowladda Ruushka ayaa Khamiista maanta u digtay dowladda Mareykanka. Moscow ayaa sheegtay in Mareykanka oo halka mudan yahay ay dhigi doonaan. Dowladda Ruushka ayaa ku eedeysay reer galbeedka inay abuurayaan shirqool Ruush nacayb ah oo lagu kala dhantaalayo Ruushka, sida uu hadalka u dhigay. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee V O A. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaantiin idin leenahay. Sidaas iyo nabadgelyo.